Fólksflutningar til Vesturheims, Vesturfararnir. Á seinni hluta 19. aldar voru miklar náttúruhamfarir á Íslandi. Gos varð í eldfjallinu Öskju og askan fór yfir mestallt landið en mest á Norðausturlandi. Askan fór einnig til annarra landa, svo kröftugt var gosið. Það var svo að kvöldi páskadags þann 28. mars 1875 að kolsvartur gosmökkur sást af Jökuldal stíga upp frá Dyngjufjöllum. Þá var hafið eitt mesta öskugos sem sögur fara af síðan land byggðist. Næstu daga féll aska yfir meiri hluta Austfjarða og varð öskulagið víða mjög þykkt. Miðri hluti Austurlands varð sem gul-grá eyðimörk yfir að líta. Askan dreifðist yfir 650.000 ferkilometra svæði allt yfir til Noregs og Svíþjóðar. Í Stokkólmi féll fíngerð aska í 1800 km fjarlægð frá Öskju. Af því sést hvað gosið hefur verið kraftmikið, enda var lengi talið eins og áður hefur komið fram og einnig kemur fram í eldri heimildum að 2 til 2,5 km af líparít vikri og ösku hafi ruðst upp 100 metra breiðan gígin víti á 8 klukkustundum. Askan eitraði ekki bara landið og drap búfénað fólks, heldur fylgdu á eftir kaldir vetur og stutt sumur. Fólk á Íslandi var að stórum hluta bændur eða vinnufólk hjá bændum. Skaðinn var því mikill, fólk átti fá dýr og sumrin oft svo köld eða stutt að ekki var hægt að heyja nóg fyrir veturinn. Þá höfðu einhverjir Íslendingar farið þangað sem kallað var Vesturheimur. Það voru Bandaríkin og Kanada. Fólk sendi ættingjum sínum bréf til Íslands og sagði þeim af nýju lífi í Vesturheimi. Þar var nóg land og gott fyrir bændur að koma þangað. Hingað kom líka fólk sem hvatti fólk til að fara til Vesturheims. Á Íslandi hafði fólk varla nóg að borða, margir enga vinnu, bændur höfðu mist kindur, kýr og hesta og marga langaði í nýtt og betra líf. Þá byrjuðu ferðir sem voru kallaðar Vesturferðir. Fólk seldi allar eigur sínar og sildi til Vesturheims í leitað betra lífi. Ekki beið allra betra líf. Lífið í Vesturheimi var svo ólíkt lífinu á Íslandi. En margir lærðu að byggja hús, rækta land eða fengu góða vinnu og eiga marga afkomendur í dag bæði í Kanada og í Bandaríkjunum. Þess má geta að margir kölluðu svæði í Kanada Nýja Ísland af því að þar bjuggu svo margir Íslendingar. Fólk sem er afkomendur þeirra sem fluttust vestur og býr þar enn er kallað Vestur Íslendingar. Hér er mikill vefur vesturfarana, bæði á íslensku og ensku. Smellið á hann. Eins og þið sjáuð á kortinu hér fyrir neðan, var þetta mikill fjöldi íslendinga sem flutti í burtu. Kortið er tekið af vef vesturfarasetursins á Hofsósi. Það safn er glæsilegt og skemmtilega sýningar sem eru þar. Þið geti lesið safnið á heimasíðu þess. Verkefni. Skoðið kortið og svarið eftirfarandi spurningum. Frá hvaða landshluta fluttust flestir Íslendingar til Vesturheims og hvað haldið þið að hafi helst valdið því? Frá hvaða landshluta fóru fæstir Íslendingar til Vesturheims? Hversu margir fóru frá Vestfjörðum? Fóru margir frá Suðurnesjunum, Reykjanesi? Hversu margir fóru frá Vestmannaeyjum? Ef Egill Skallagrímsson hefði verið lifandi og viljað flytja til Vesturheims, hvaða höfn hefði hann líklega valið að fara frá? Hversu margir hefðu flutt frá því landsvæði sem er núna þjóðgarður á Snæfellsnesi? Hversu margir fluttu frá Reykjavík til Vesturheims? Komu skip til Akureyrar sem fluttu fólk til Ameríku?